Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 2-yanvar chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Tortiq, yangi yil kechasi O'zbekistonning aksar tuman va shaharlariga elektr energiyasi berildi, ammo 1-yanvardan ta'minot yana eski holiga qaytdi.
31 kuni ham soat 1dan keyin o'chirdik bir ikkita safxozni.
Jazo 2012 yilda hukumat talabiga rioya qilmagan o'zbekistonlik kirakashlarga qariyb 2,800,000 dollarlik jarima solindi. Munozara Toshkent va Dushanbe gaz bobida hanuz bir bitimga kela olmadi. 31 dekabrdan beri Dushanbega gaz uzatish uzilganicha qolmoqda. Taqiq 1 yanvardan O'zbekiston hududi orqali Tojikistonga avtomobilda suyultirilgan gaz olib o'tish ham to'xtatildi. Taklif erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilardan biri O'zbekistonda sobiq sovet an'anasi takrorlanmasligi uchun mahalliy hokimiyatlardan voz kechish kerak degan taklifni o'rtaga tashladi.
Viloyat strukturalari bor-ku, mana sud tizimi bor, prokurorlar, ijroiya hokimlar bor. Shularni tugatish kerak.
Bugungi dasturda shu mavzularda suhbatlashamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda 1-yanvardan boshlab suyultirilgan gazni mamlakat hududi orqali avtomobil transportida olib o'tish taqiqlandi. 2012 yil 26 dekabr kungi Vazirlar Mahkamasi O'zbekiston Respublikasi hududi orqali suyultirilgan gazni avtomobil transportida tranzit olib o'tishni taqiqlash to'g'risidagi qarorni qabul qilgan edi. Mazkur chora davlat xavfsizligini ta'minlash, jamoatchilik tartibini, aholi turmushi va salomatligini himoya qilish, atrof muhitni muhofaza qilish maqsadida qabul qilingani aytilmoqda. Tafsilotlar dastur davomida. AQSh prezidenti Barak Obama bugun mamlakatni iqtisodiy jarlik yoqasidan qutqarishga qaratilgan qonunni imzolashi kutilmoqda. Mamlakatda soliqlar oshishi va davlat xarajatlarini qisqarishi ta'sirini oldini olishga qaratilgan ushbu qonun loyihasi 1-yanvar kuni Senat va vakillar palatasi tarafidan ma'qullangan edi. 450 ming dollardan kam daromadga ega oilalarga soliqni kamaytirish haqida sobiq prezident Jorj Bush davrida joriy qilingan qonun muddati 1-yanvarda o'z nihoyasiga yetgan. Qonun loyihasi bo'yicha demokratlar va respublikachilar turli fikrga egaliklari bahslarini keltirib chiqargandi. Saraton tashxisi qo'yilgan va so'nggi 1.5 yil ichida 4th time jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan Venesuela prezidenti Hugo Chavesning ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Mamlakat vitse-prezidenti Nicolas Maduro Kubada davolayotgan Chavesni so'nggi 3 kun ichida 2 marotaba borib ko'rganini aytdi. Maduro jarrohlik amaliyoti ortidan Hugo Chavesning ahvoli murakkablashganiga ishora qildi, lekin boshqa tafsilotlarga to'xtalmadi. 58 yoshli Hugo Chaves 10-yanvar kuni Venesuelaning 4th prezidenti sifatida qasamyod qilishi kerak, ammo uning ushbu marosimda qatnashishi hozirda savol ostida qolmoqda. G'arbiy Afrikaning Sufil suyagi qirg'og'ida bugun motam kuni deb e'lon qilindi. Yangi yil arafasida, ya'ni 31 dekabr kuni qirg'oqning yirik shahri Abidjandagi Feliks Hophot o'yingohida bayram tantanalari mushakbozlikni tomosha qilishga haddan tashqari ko'p odam kelgani sababli o'nlab kishi talatopda oyoq ostida qolib halok bo'lishgan edi. Hozirga qadar halok bo'lganlar soni 60 dan ziyod ekani aytilmoqda. Fil suyagi qirg'og'ida ayni paytda 22 millionga yaqin kishi yashaydi. Hindistonda advokatlar 23 yashar qizni zo'rlaganlikda ayblanayotgan 6 shaxsni himoya qilishdan bosh tortmoqda. O'tgan oy Dehli shahrida jinsiy zo'rlash qurboni bo'lgan 23 yoshli talaba qiz Singapurdagi kasalxonada o'tgan hafta jon bergan edi. Hindistonlik advokatlardan biri vahshiy zo'ravonlarni himoya qilish axloqsizlikdir deb aytgan. Advokatlarning shu bayonotlari ortidan endilikda hukumatni o'zi advokat tayinlamog'i kerak bo'ladi. 16 dekabrda sodir etilgan jinoyat Hindistonda ommaviy noroziliklarni keltirib chiqargan va norozilar zo'ravonlarga o'lim jazosi tayinlashni talab etishgan. Ushbu noroziliklar natijasida bir politsiya ofitseri halok bo'ldi. Jinoyatni sodir etishda gumon qilinayotgan 6 kishi va avtobus haydovchisi hibsga olingan, 2 politsiya xodimi ham vazifasidan bo'shatilgan. Fransiyada chiqadigan Charlie Hebdo satirik jurnali Muhammad payg'ambarni haj qiluvchi 64 sahifalik karikaturalar to'plamini bugun chop etdi. Jurnal bosh muharriri Stefan Charbonnier karikaturalar bosilishi haqida yakshanba kuni ma'lum qilgan edi. Fransiya hukumati vakili Najat Bello Belkasem hozir bunday suratlarni bosishning aslo mavrudi emasligini, bu olovga moy purkashlik gap ekanini ta'kidlagan. Sentyabr oyida Charlie Hebdo Muhammad payg'ambar haj qilingan suratlarni chop etishi dunyo bo'ylab musulmonlar g'azabiga uchragan. Buning ortidan qator musulmon davlatlardan namoyishlar bo'lgan va buni ortidan Fransiyaning ayrim davlatlaridagi vakolatxonalari vaqtincha yopib qo'yilgan edi. Suriyada Bashar al-Asad rejimiga qarshi kurashayotgan isyonchilar bugun Idlibdagi mamlakat harbiy havo kuchlari bazasiga hujum qildi. Taftanas shahri yaqinidagi aviabazaga qarshi hujum bugun ertalab boshlandi deb xabar berdi. Londondagi suriyalik huquq faollari vakili Rami Abdulrahmon so'nggi vaqtda isyonchilar tomonidan hukumat kuchlari foydalanilishi havo bazalariga qilinayotgan hujumlar soni oshmoqda. Isyonchilar egallagan joylarni havodan hujumga tutayotgan Suriya hukumat kuchlari isyonchilar oldidagi eng katta to'siq ekanini aytmoqda. Suriyada hukumat kuchlari va prezident Bashar al-Asad iste'fosini talab qilayotgan isyonkorlar o'rtasida 22 oydan beri davom etayotgan to'qnashuvlarda hozirga qadar 45 mingdan oshiq odam halok bo'ldi. Los-Anjelesda Justin Bieberning oq Ferrari avtomobilini suratga olishga uringan paparatsini mashina urib yubordi. Ismi aytilmayotgan suratkash yo'lni kesib o'tayotgan mahal uni mashina urib yuborgan va kasalxonada jon bergan. Politsiyaga ko'ra, hodisa payti oq Ferrari ichida kanadalik pop yulduz Justin Bieberning o'zi bo'lmagan.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida.
+42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Bugungi dasturimizdan o'rin olgan mavzular taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston hududi orqali suyultirilgan gazni avtomobil vositasida tranzit qilish 1 yanvardan boshlab taqiqlandi. Bu holat qo'shni Tojikiston va Qirg'izistonda energetik muammolarni yanada keskinlashtirishi kutilmoqda. Ayni paytda Toshkent va Dushanbe hanuz gaz borasida bir bitimga kela olmadilar. Biroz so'ngra mana shu xabarlarga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa oddiy o'zbekistonliklar hayotiga oid bir xabar. Yangi yil kechasi O'zbekistonning ba'zi tumanlarida elektr energiyasi berildi. Ba'zi tumanlar aholisi Yangi yilni sham va fonus bilan kutib oldi. Ozodlik muxbiri kuzatuvlariga ko'ra, elektr ta'minoti qisqa muddatga bo'lsa-da yaxshilangan tumanlar soni ko'proqdir. 1 yanvardan boshlab elektr energiyasi ta'minoti eski holiga qaytdi. O'zbekiston qishloqlari kuniga 1 soatdan 3 soatga qadar elektr energiyasi olmoqdalar xolos. Boshqa tafsilotlar bilan Sadir Nashur.
O'zbekistonning aksariyat tumanlariga yangi yil kechasi elektr energiyasi berildi. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik, sirdaryolik tinglovchilar yangi yilni elektr chiroqlari nurida kutib olganini aytdilar. Jizzax viloyatining ba'zi tumanlarida esa yangi yil kirgandan so'ng chiroqni o'chirishga majbur bo'ldik, deydi ismi sir qolishini so'ragan tuman elektr tarmoqlari idorasi mulozimlaridan biri.
31 kuni ham soat 1 keyin o'chirdik bir ikkita safxozni. Endi svet yetishmaydi, bilasizku bizda o'sha vaqtda bosh sal yaxshi emas. Yarim soat, bir soat shunaqa o'chirib, keyin o'sha almashtirib shunday qildik-da.
Deydi elektr tarmoqlari idorasi mulozimi. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida istiqomat qiluvchi 28 yoshli Abdullohning aytishicha, yangi yil kechasi ertalabgacha chiroq yonib turgan, biroq yangi yilning 1 kunidan boshlab yana eski holiga qaytgan.
Ha, yangi yil kuni albatta 31 kuni albatta yondi. Shu bilan ertalabgacha bo'ldi svet. Ertalab 6gacha shu bilan yo'q svet hozir yana. Yonadi, yana 1 soatga borib bormi yoqishadi, yana o'chirishadi. Xullas, yaxshi ta'minlab berishmayapti elektr energiya bilan. Qishloqlarda o'chin svet orzu qiladi. Qishloqlilar svetdi.
Deydi Abdulloh. Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida istiqomat qiluvchi 65 yoshli pensioner Lola Mirrahimovaning aytishicha, tuman hokimligi yangi yil kechasi uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlashni va'da qilgan edi, biroq
Lola pa mana 31 1 2 svet umuman uzmaymiz dedi. Lekin svet yaxshi bermadi. 1 soat beradi, uchiradi, yana 1 soat beradi, uchiradi. Mana bugun 3-chi kun mana shu ahvoli. Kechqurun 15 gradus sovuq, kunduz kun 2 gradus. Shunday ahvolga o'tiribmiz-da, ukajon. nima qilaylik?
Deydi Lola Mirrahimova. Ozodlik radiosiga kelgan maktublardan biridan ayon bo'lishicha, Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanida yangi yil kechasi ham elektr chirog'i umuman yonmagan. O'zbekistonning aksariyat tumanlarida yangi yil kechasi 12-15 soat davomida elektr energiyasi uzilishlar bilan bo'lsa-da berilib turilganini tinglovchilar aytdi. Yangi yil oqshomida shuncha miqdorda elektr energiya bilan ta'minlay oladigan manba bor ekan, nega boshqa kunlari elektr ta'minoti 1-3 soatdan oshmayapti? Buning sababini Farg'ona viloyati tumanlaridan biridagi elektr tarmoqlari idorasida bosh injener bo'lib ishlayotgan ismi sir qolishini so'ragan mutaxassis tushuntirib berdi.
Nagruzka balatda nihoyatda. Misol uchun yozda 100 amper olayotgan narsa 400 amper olayapti. Umariga etap-metap o'chirib, sozlab olmasa elektr qurilmalarga kuch kelyaptida nihoyatda.
31 dekabr kuni masalan soat 3 dan berilibdi ertalabgacha. Bo'ladi qanqa bersa, nimaga hozir yo'q deyshyapti. Qayerdan keldi o'sha kunga elektr energiya?
Ha, endi o'sha kuni umum sistema bo'yicha misol uchun sxemalar yig'iladi, ko'p zavod korxonalar alidan bo'lgan. Keyin bizda kunlik limitimiz ham bor-da. Misol uchun bir kunga hozir 293 ming topshiriq bergan. O'shandan o'tib ketadigan bo'lsa, misol uchun bizni boshliqni javobgar qiladi. Bu o'sha kuni misol uchun o'chmagan kuni 500 ming, 600 ming kilovatsoatga chiqib ketishi mumkin.
Deydi Farg'ona viloyati tumanlaridan biridagi elektr tarmoqlari idorasida ishlayotgan mutaxassis.
Demak, mahalliy hokimiyatlar yangi yil kechasiga tortiq sifatida aksar tumanlarda aholini vaqtincha bo'lsa ham elektr energiyasi bilan ta'minlab turgan, ammo elektr tarmoqlari tashkiloti xodimlarining so'zlariga ko'ra, 1-yanvarga o'tishi bilan yana elektr ta'minoti avvalgi rejimga qaytgan. Xabaringiz bor, O'zbekistonda elektr ta'minoti kunlik jamlab hisoblaganda 1 soatdan 3 soatgacha davom etadi. Ayrim hududlarda, xususan aholisi zich bo'lgan katta shaharlarda ba'zan 15 daqiqadan bir necha qismga bo'lib elektr berilishi haqida ozodlik tinglovchilari so'zlab kelmoqda. Darvoqa, yangi yil kechasida elektr ta'minoti masalasida ozodlikka bog'langan erkin mikrofonga murojaat qilgan tinglovchilarimizning ham fikr mulohazalari bor. Ular bilan biroz so'ngra tanishasiz. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz yana O'zbekistondan olingan bir xabar bilan davom etadi.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
O'tgan bir yil mobaynida o'z avtomobilida rasmiylar talabiga mos ravishda odam tashimagan o'zbekistonlik kirakashlarga qariyb 2 million 800 ming dollarlik jarima solingan. Bu haqda xabar qilgan 12 News uz saytining yozishicha, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 1 yanvaridan kuchga kirgan yo'nalishsiz taksilar faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror talablari bajarilishini tekshirish maqsadida mamlakat avtomobil va daryo transporti agentligi, Ichki ishlar vazirligi hamda Davlat soliq qo'mitasi vakillari bilan birgalikda 3979 reyd o'tkazilgan va litsenziyasiz odam tashish bilan shug'ullanayotgan haydovchilar to'xtatilgan. O'zbekiston avtomobil va daryo transporti agentligi matbuot xizmatiga nisbat berilgan iqtibosda mazkur reydlar chog'ida 41377 ta tartibbuzarlik holati aniqlangani, noqonuniy ravishda faoliyat yuritgan kirakashlar 5 milliard 661 million so'm miqdorida jarimaga tortilgani aytilmoqda. Avvalroq O'zbekistonda noqonuniy ravishda odam tashish bilan shug'ullangan haydovchilar eng kam ish haqqining 20 barobaridan 100 barobar, ya'ni hozirgi hisob-kitoblarga ko'ra qariyb 160 ming so'mdan 8 million so'mgacha miqdorda jarimaga tortilishi aytilgan edi. Amal qila boshlaganiga rosa 1 yil to'lgan hukumat qaroriga muvofiq, Toshkent shahrida ishlaydigan taksilarning qaymoq rang, viloyatlardagi taksilarning esa sariq rangda bo'lishi, bu taksilarning haydovchilari litsenziya olgan haqidagi guvohnoma va tibbiy varaqaga ega bo'lishi lozim. Yoshi 21 dan past bo'lmasligi shart bo'lgan bu taksichilar mashinasiga taksi belgisini ham o'rnatishi shart. O'zbekiston avtomobil va daryo transporti agentligi vakili Tohir Jamolxo'jayevning 12news.uz saytiga bildirishicha, bugungi kunda rasmiylar ko'rgan chora-tadbirlar natijasida hukumat talabiga muvofiq ravishda jihozlangan taksilar soni mamlakat bo'ylab 15 mingtaga yetgan. Ayni paytda birgina poytaxt aholi ehtiyojini qondirish uchun 9 ming yoki 10 ming taksi kerak bo'lishi aytilmoqda. Demak, bu hozircha hukumat rasmiylari tomonidan e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlar edi. Ozodlik tahririyati ayni masalani o'rganish, xususan taksichilar bilan suhbatlashishga urinmoqda. Oradosh to'lqinda bu mavzuga yana qaytamiz. O'zbekistonda taksichilik bilan shug'ullanish tartibiga oid muqaddam hozirlagan lavhalarimiz va aniqlangan tafsilotlarimiz esa www.ozodlik.org veb-saytida.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlikning ba'zi muhim eshitirishlari, jumladan Ozodlik onlayn erkin mikrofon eshitirishlarining Ozod Skype'da o'z manzili bor. Marhamat, bizga Skype orqali ham bog'lanishingiz va o'zingizni qiziqtirgan mavzudagi savollar bo'yicha murojaat qilishingiz yoki atrofingizda sodir bo'layotgan voqea hodisani Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashish niyati bo'lsa, bizga xabar yo'llashingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa aziz tinglovchi, shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarga e'tiboringizni tortamiz. AQSh prezidenti Barak Obama mamlakatni iqtisodiy jarlik yoqasidan qutqarishga qaratilgan qonunni imzolashi kutilmoqda. Mamlakatda soliqlar oshishi va davlat xarajatlarini qisqartirish ta'sirini oldini olishga qaratilgan ushbu qonun loyihasi 1-yanvar kuni Senat va vakillar palatasi tarafidan ma'qullangan edi. Saraton tashxisi qo'yilgan va so'nggi 1.5 yil ichida 4-chi bor jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan Venesuela prezidenti Hugo Chavezning ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Mamlakat vitse-prezidenti Nicolas Maduro Kubada davolanayotgan Chavezni so'nggi 3 kun ichida 2 marta borib ko'rganini aytdi. G'arbiy Afrikaning Fil suyagi qirg'og'ida bugun motam kuni deb e'lon qilindi. Yangilar qirg'oqning yirik shahri Abidjandagi Feliks Haupert Bouni o'yingohida bayram tantanalari va mushakbozlikni tomosha qilishga haddan tashqari ko'p odam kelgani sabab o'nlab kishi talotopda oyoq ostida qolib halok bo'lgan edi. Hindistonda advokatlar 23 yashar qizni zo'rlaganlikda ayblanayotgan 6 shaxsni himoya qilishdan bosh tortmoqda. O'tgan oy Dehli shahrida jinsiy zo'rlash qurboni bo'lgan 23 yoshli talaba qiz Singapurdagi kasalxonada vafot etgan hindistonlik advokatlardan biri vahshiy zo'ravonlarni himoya qilish axloqsizlikdir deb atagan edi. Endilikda advokatlarni hukumatning o'zi tayinlashi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Fransiyada chiqadigan Charlie Hebdo satirik jurnali Muhammad Payg'ambarni hajv qiluvchi 64 sahifalik karikaturalar to'plamini chop etdi. Jurnal bosh muharriri Stefan Charbonnier karikaturalar bosilishi haqida yakshanba kuni e'lon qilgan edi. Fransiya hukumati vakili Najat Ballo Belkasem hozir bunday suratlarni bosishning mavridi emasligini ta'kidlagan edi. Sentyabr oyida esa Charlie Hebdo Muhammad Payg'ambar hajv qilingan suratlarni chop etishi dunyo bo'ylab musulmonlar g'azabini qo'zg'atgan. Buning ortidan Fransiyaning ayrim davlatlardagi vakolatxonalari ham vaqtincha yopilgan edi. Ozodlik tahririyati mana shu xabar ortidan hozirda lavha hozirlamoqda. Biroz so'ngra bu lavha bilan tanishish imkoniga ega bo'lasiz. Hozir esa Toshkent va Dushanbe o'rtasida hanuz bir qarorga kelinmayotgan gaz masalasidagi mavzuga e'tiboringizni tortamiz. 31 dekabr kech soat 6 da O'zbekiston Tojikistonga gaz yetkazib berishni to'xtatgan edi. Ayni paytda ikki davlat o'rtasidagi so'zlashuvlar hanuz davom etmoqda va bir samaraga erishilgani yo'q. O'zbekiston 24 dekabr kuni o'tgan yilning 31 dekabrdan Tojikistonga gaz uzatishni to'xtatish haqida ogohlantirgan edi. O'tgan hafta Tojikiston bosh vaziri Oqilov O'zbekiston bosh vaziriga maktub yo'llab, gaz ta'minotini uzmaslikni so'raganiga qaramay, 31 dekabrdan gaz ta'minoti uzilgan, hozir ikki davlat o'rtasidagi muzokaralarga oid tafsilotlar bilan Abdul Iskandar tanishtiradi.
31 dekabr kech soat 6 da O'zbekiston Tojikistonga gaz yetkazib berishini taqataq to'xtatdi. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan Tojik Transgaz shirkati raisi Said Ahmad Sharofiddinov ayni paytda o'zbek taraf bilan so'zlashuvlar olib borilayotganini bildirdi. Hozir men O'zbekistondagi hamkasbim bilan suhbatlashdim. Gaz borasidagi muzokaralar davom etmoqda, ammo tafsilotlarni sizga ayta olmayman, dedi Sharofiddinov. O'zbekiston 24 dekabr kuni o'tgan yilning 31 dekabrdan Tojikistonga gaz uzatishni to'xtatish haqida ogohlantirgan edi. O'zbek Transgaz shirkatining ozodlik suhbatlashgan va ismi aytilishini istamagan mulozimi Tojikistonga ketayotgan gaz quvuri murvati kelishilganidan 12 soat oldin bekitib qo'yilganini bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston 2012-yil 155 million kubometr gazni Tojikistonga yetkazib bergan. O'zbekiston Tojikiston bilan yil boshida erishilgan shartnomaga muvofiq Tojikistonga 2012-yil uchun 145 million kubometr hajmida gaz yetkazib berishni zimmasiga olgan. Bu shartnoma esa oshig'i bilan bajarildi, deydi O'zbek Transgaz shirkati mulozimi. Tojik Transgaz rasmiylariga ko'ra, 2012-yilning 1-yanvaridan 25 dekabrga qadar O'zbekiston Tojikistonga uzatgan gaz hajmi 134 million kubometrni tashkil qilgan. Rasmiy Toshkent gaz borasidagi shartnomani bajarmadi degan iddaoni taslantirgan Tojikiston energetika vaziri Sherali Gul O'zbekiston tarafi 26 dekabrdayoq gaz berishni to'xtatganini bildirdi. Vazir O'zbekiston 2013-yil uchun gaz borasida kelisha olmagan yagona davlat Tojikiston bo'lganidan taassuf bildirdi. O'tgan hafta Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilov O'zbekiston bosh vaziriga maktub yo'llab, gaz ta'minotini uzmaslikni so'ragan edi. O'zbekiston Tojikistonga gaz yetkazib beradigan birgina davlat. Tojikistonning o'zida ishlab chiqariladigan gaz talab va ehtiyojlarni qoplay olmagani kuzatiladi. Tojikiston tomoni O'zbekiston oladigan har 1 ming kubometr gaz uchun 300 dollardan haq to'laydi. O'zbek gazidan asosan Tojikistondagi alyuminiy va sement korxonalari foydalanadi. 21 dekabr kuni O'zbekistondan kelayotgan gaz oqimining pasaygani bois Tojikistondagi eng yirik sanoat korxonasi Tojik sement o'z ishini to'xtatishga majbur bo'ldi. O'zbekiston tomonining Tojikistonga gaz ta'minotini to'xtatib qo'yishi Talko alyuminiy zavodi faoliyatini xavf ostiga qo'ydi. O'zbekistonning Surxondaryo viloyatiga yaqin hududda joylashgan Tojikistonning Talko alyuminiy zavodi O'zbekistondan import qilinadigan gazning 4dan 1ini iste'mol qiladi.
Hozirgi lavhamiz ham bevosita tilga olingan mavzuga daxldor, ya'ni O'zbekiston hududi orqali suyultirilgan gazni avtomobil vositasida tranzit qilish ham 1-yanvardan boshlab taqiqlandi. Bu holat esa qo'shni Tojikiston va Qirg'izistondagi energetik muammolarni yanada keskinlashtirishi mumkinligi aytilmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 26 dekabr kuni qabul qilingan qaroriga ko'ra, bu chora davlat xavfsizligi, jamoat tartibi va aholi sog'lig'ini saqlash hamda atrof muhitga zarar yetkazmaslik maqsadida amalga oshirilmoqda.
Vazirlar Mahkamasining qarorida O'zbekiston hududidan suyultirilgan gaz tranziti faqat temiryo'l transporti orqali amalga oshirilishi aytiladi. Respublika Bojxona qo'mitasi Termiz bo'limining o'zini panjilib tanishtirgan mulozimining ozodlikka aytishicha, suyultirilgan gaz yuklangan avtomashinalarni mamlakat hududiga kiritmaslik haqidagi ko'rsatmalar allaqachon amal qila boshlagan. O'zbekiston Bojxona qo'mitasi tarqatgan ma'lumotnomaga ko'ra, taqiqqa zid tarzda respublikaga yuk avtomobillarda olib kirilgan suyultirilgan gaz davlat tarafidan sodara qilinadi. Shu paytgacha O'zbekiston hududi orqali yuk mashinalari vositasida tranzit qilinadigan suyultirilgan gaz Tojikiston, Qirg'iziston va Afg'onistonga yetkazib kelingan. Tojikiston O'zbekiston orqali suyultirilgan gaz import qiladigan asosiy davlat hisoblanadi. Tojikistonning So'g'd viloyati hokimiyati energetika bo'lim boshlig'i Sodiq Rustamovning ozodlikka aytishicha, keyingi paytda mamlakat shimolida suyultirilgan gaz iste'moli ko'paygan. So'g'd viloyat hokimiyati energetika bo'limi boshlig'i Tojikiston shimoli iste'mol qilayotgan suyultirilgan gazning katta qismi O'zbekiston orqali yuk mashinalarida keltirilayotganini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, Tojikiston shimolida suyultirilgan gaz saqlaydigan omborlarning yo'qligi bois bu mahsulot yuk mashinalarining o'zidanoq realizatsiya qilinmoqda. Sodiq Rustamovga ko'ra, yuk mashinalarida O'zbekiston orqali keltirilayotgan suyultirilgan gaz oqimining qisman to'xtashi shu kunlarda gaz uzilgani bois qiynalayotgan Tojikiston shimoli uchun sezilarli muammo yaratadi. Tojikiston aksil monopoliya qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda suyultirilgan gaz iste'mol qilish so'nggi oyda 10 ming tonnaga oshgan. Ayni ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatga keltirilayotgan suyultirilgan gazning yarmidan ko'pini So'g'd viloyati iste'mol qiladi. 31 dekabr kuni O'zbekistondan Tojikistonga kelayotgan gaz oqimining to'xtagani aholi o'rtasida suyultirilgan gazga bo'lgan ehtiyojni chandon oshirdi. Gaz tanqisligi paytida aksariyat tojikistonliklar gaz ballonlaridan foydalangani kuzatildi. Dushanba shahar gaz idorasi boshlig'i Idibek Yoqubov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondan kelayotgan gaz oqimi to'xtagani bois 26 dekabr kunidan boshlab Tojikiston prezidenti qarorgohi ham suyultirilgan gaz ta'minotiga o'tganini aytdi. Tabiiy gazni sovutish yo'li bilan olinadigan suyultirilgan gaz avtomashinalarga yonilg'i o'rarak benzinga muqobil tarzda ishlatiladi. Tabiiy gaz suyultirilgan holga keltirilganda uning zichligi 100 marotaba oshadi. Natijada bu gaz samarasi oshib, transportirovka qilish qulaylashadi. O'zbekistonda 2014 yilgacha suyultirilgan gaz ishlab chiqarish hajmini 2.3 barobarga oshirib, 587 ming tonnaga yetkazish ko'zlanmoqda. Suyultirilgan gaz asosan muborak gazni qayta ishlash zavodi va Shortan neft gaz korxonasida ishlab chiqariladi. Qozog'iston va Rossiyada ishlab chiqarilgan suyultirilgan gaz O'zbekiston hududi orqali Markaziy Osiyoning 3 davlatiga yetkazib beriladi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, 1 yanvardan boshlab O'zbekiston hududi orqali suyultirilgan gazni avtomobil vositasida tranzit qilish to'xtatildi. Bu esa Tojikiston va Qirg'izistonda energetik muammoni keskinlashtirishi kutilmoqda. Ayni paytda Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida gaz bobida hanuz bir qarorga kelingani yo'q. O'zbekiston rasmiylari Tojikistonga gaz yetkazib berish 31 dekabr kech soat 6:00 da to'xtatilganini aytmoqda. Ayni paytda Tojikiston rasmiylari 26 dekabrdan beri Tojikistonga O'zbekiston gazi yetib kelmagani haqida bayonot berdilar. Bu munozarali vaziyatni kuzatishda davom etamiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu munozaraga qadar bo'lgan ma'lumotlar bilan ham tanishishingiz mumkin.
O'zbekistonning 1-oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz 25 metr 12025 kHz 19 metr 15650 kHz'larda ertalab 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz 22 metr 13790 kHz 19 metr 15650 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz ertalabki va kechqurungi eshitirishlarimizni tinglab boring va albatta o'zingizda qiziqarli ma'lumotlar, voqea hodisalarga oid xabarlar bo'lsa, bizga yo'llang, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa yana bir bosh soatga olingan ba'zi muhim xabarlarga e'tiboringizni tortamiz. Suriyada Bashar Asad rejimiga qarshi kurashayotgan isyonchilar bugun Idlibdagi mamlakat harbiy havo kuchlari bazasiga hujum qildi. Taftanas shahri yaqinidagi aviabazaga qarshi hujum bugun ertalabdan boshlandi deya xabar qilmoqda Londondagi suriyalik faollar vakili Rami Abdulrahmon. So'nggi vaqtda isyonchilar tarafidan hukumat kuchlari foydalanuvchi havo bazalariga qilinayotgan hujumlar soni oshmoqda. 22 oydan beri davom etayotgan to'qnashuvlar natijasida 45 mingdan ortiq suriyalik halok bo'lgani haqida ma'lumotlar bor. Pokistonning Karachi shahrida mototsiklga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida 2 kishi halok bo'ldi. Kamida 35 kishi turli darajadagi tan jarohatlari oldi. Rasmiylarga ko'ra bomba Karachi shahridagi asosiy siyosiy partiyalardan biri Muttahida qavmiy harakati vakillari hamda musulmonlarning nufuzli olimi Tohirul Qadriy tashkil qilgan Tahriki Munhajul harakati a'zolarini nishonga olgan harakat vakillari birgalikda o'tkazilgan namoyishdan avtobuslarda qaytayotgan bo'lgan. Los-Anjelesda Justin Bieberning oq Ferrari avtomobilini suratga olishga uringan paparatsini mashina urib ketdi. Ismi aytilmayotgan suratkash yo'lni kesib o'tgan mahal uni mashina urib yuborgan va kasalxonada jon bergan. Politsiyaga ko'ra, hodisa payti oq Ferrari ichida Justin Bieberning o'zi bo'lmagan. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Hozir ana shu telefon raqamlari orqali Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan murojaatlarning ba'zilari bilan tanishishga taklif qilamiz. Demak, Ozodlikka bog'langan va o'zini namanganlik neuropatolog shifokor Yoqubjon deb tanishtirgan tinglovchi O'zbekistonda hukumat strukturalariga o'zgartirish kiritish kerak degan bir taklifni o'rtaga tashladi.
Viloyat strukturalari bor-ku, mana sud tizimi bor, prokurorlar, mana unaqa ijroiya hokimlar bor. Shularni tugatish kerak.
Endi u viloyat hokimliklarini o'rnida qanaqadir boshqaruv apparati bo'lish kerakmi
yo'q? Yo'q, kerak emas-da. Mana Namangan shahri to'g'ri bo'ysunaveradi. To'raqo'rg'on tumani to'g'ri bo'ysunaveradi.
Kimga bo'ysunadi?
Bo'ysunaverish kerak.
Toshkent.
Toshkentning o'ziga-da. Shu strukturalar juda aynib ketganda, korrupsiyaga botib ketgan. O'shalar Toshkent bilan aloqani o'rtada turib olib, tumanlar bilan shu o'rtada shuna qilyaptimi deyman. Boshqa informatsiya ber markaziga, boshqacha haligi prepiskalarni boshqalarni qilib, nimadir o'zimiz qilishimiz kerak. Yo, Gulnora Karimovaga bir umid qilishimiz kerakmi?
Nima deb o'ylaysiz? Umid qilish kerakmi yo'qmi kishiga?
Menimcha umid qilish kerak. U ancha madaniyatli, men ko'p ali forumdagi gaplarini eshitdim. Endi har holda sal xuribkiroq bo'lsa ham, sal pishiqroq, yaxshi unaqa ayolga o'xshaydilar. To'g'ri to'kis bilmaymiz, har holda bir ikkita ko'rsatuvlardan menda yaxshi psixologik ta'sirot qoldirdi. O'shanga bir nimadir qilishimiz kerakdi. Shu xuddi SSRni tartibini takrorlamasligimiz kerakdi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan va o'zini namanganlik neuropatolog shifokor Yoqubjon deb tanishtirgan tinglovchining fikrlari bilan tanishdingiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Farg'ona viloyatidan bog'landi va o'zini Shavkat O'rmonov deb tanishtirdi. U kishining so'zlariga ko'ra, yangi yil kechasida ham u istiqomat qilayotgan Beshariq tumanida gaz bo'lmagan.
Beshariq tumanida ham xuddi o'shanaqa gaz muammosi, svet, kecha bayram kuni ham yo'q deng, o'chirib qo'yadi, gaz yo'q. Men hozir nima demoqchiman? Avvalambor mana bu Beshariq tumanini gazi So'x omboridan olinyaptida, Furqat tumanini yarimi, Sulpa degan qishlog'i bor Furqat tumanida, Tomosha degan qishlog'i borki, So'rachi degan qishloqlardan oddiy qishloqdan qancha davomli qilgan Namangan trassasi, katta Namangan trassasi bo'lgan, hozir gaz yonyapti. Lekin Beshariq tumanida umuman yo'q desam bo'ladi, bir xil joyda bor, bir xil joyda yo'q. Siz gaz muammosi, suv muammosi. Men prezidentga yozdim 21 kuni. Prezidentga yozdim, kelaman deganman 5 kishiga. Qani kelamikan u mukayinda? Boshqa yerda Toshkentda bo'lyapti gaz.
Bu, demak, Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan va o'zini Beshariqli Shavkat O'rmonov deb tanishtirgan tinglovchining murojaati edi. Navbatdagi tinglovchimiz esa o'zini Nukusdagi sobiq maktab direktori O'rinboy aka deb tanishtirdi va u Ozodlik tahririyati, shundek Ozodlik tinglovchilarini ham xuddi boshqa murojaat qilgan tinglovchilarimiz kabi yangi yil bilan tabriklar ekan. Ozodlikning kelgusi dasturlarida ko'proq huquqiy mavzularda eshittirish bersangiz va shuningdek huquqiy mavzuga moslashgan jamiyat va qonun eshittirishining sonini ko'paytirsangiz degan taklifni o'rtaga tashladi.
Adolatsizlik, sud, prokuratura xodimlarining masala shechmasligi, yolg'on javob yozishi, boshlarning o'z lavozimiga loyiq bo'lmay ishdan haydashi, bilgir sonday bir mutaxassislarni shularni berganda yaxshi bo'lar edi-da.
Tushunarli.
Kechagidan ko'p nelarni berdi, senator meni uchrasdi, meni berdi. Imzolanib qonunda uni oldindan bo'ldi. Shunday predoshlarni ko'plab bersa yaxshi bo'lar edi.
Demak, bu Nukus shahridan bog'langan va o'zini sobiq maktab direktori O'rinboy deb tanishtirgan tinglovchimizning fikrlari edi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Ozodlikning erkin mikrofoniga Rossiyadan bog'landi va uni o'zini asli buxorolik Nurullo Jumayev deb tanishtirdi. U kishi Ozodlik to'lqinlarida berilayotgan eshittirishlarni asosan xalqning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoliga qaratilgan sohasi mavzularini va shuningdek O'zbekistonga xorijdan kirib kelayotgan investitsiyalarga oid sohalarni kuzatib borsangiz va shu haqda ko'proq xabar bersangiz deb taklif tashladi.
Eski yilda bir eshitib qoldim, Qarako'l Olot tumaniga qancha million dollar ajratilgan ekan suv yo'li uchun. Shunda aytdilaringiz juda ruhlandim, chunki suv bizga juda qiyma. O'zim Rossiyada yashasam ham baribir oilam o'sha yerda. Shu tomonlarga yaxshi e'tibor beryapsizlar, juda yaxshi, rahmat. Shu
endi taklif ayting, nima mavzularda eshittirish qilaylik?
Mavzularda shu tashqarida yurgan migratsionda endi shu yigitlar uchun yaxshi eshittirishlar beryapsizlar. Shu haqida yana eshittirish bersalar yanada ham yaxshi bo'ladi, rahmat. Ahvollari qanday, yaxshi yuribdimi? Shu kayfiyatlari alomi, masalan, har xil bo'la ishim o'limdan uzoq yursin demoqchiman-da, endi mana shunaqa ishlasa bo'ladi-yu.
Demak, bu ozodlikka bog'langan, Rossiyadan bog'langan va o'zini Buxorolik Jumayev Nurullo deb tanishtirgan tinglovchining fikr mulohazalari edi. Aziz tinglovchi, erkin mikrofonning bugungi sonida sizga havola qilmoqchi bo'lganimiz fikr mulohazalar faqat mana shulardan iborat va eslatib o'taman, ushbu rukn ostida bildirilgan fikr mulohazalarga ozodlik tahririyati mas'ul emas, bu tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir. Ammo sizda ham erkin mikrofondan foydalanib o'z fikrlaringizni ozodlik tinglovchilariga yetkazish istagi bo'lsa, marhamat bizga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Shu o'rinda qo'shimcha qilib o'tish kerak, aziz tinglovchi, bizga tinglovchilardan kelayotgan xabarlar soni ortib bormoqda. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu xabarlar asosida hozirlangan lavhalarning matni bilan tanishishingiz mumkin. Masalan, yangi yil arafasida O'zbekistonda go'sht va guruch arzonlagani haqidagi xabarni biz Namangandagi tinglovchimizdan oldik va mana shu xabar asosida ma'lumotlarni aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Bundan tashqari, hukumat pulni o'qituvchi hisobidan tejamoqchi degan xabarni ham biz tinglovchilar bizdan oldik. Bu tinglovchilarimiz bizga xabarlar yo'llash bilan birga O'zbekistondagi iqtisodiy ijtimoiy ahvolni ifoda etuvchi suratlarni ham yo'llamoqda. Bularning barchasi Ozodlikning internetdagi veb-saytiga o'rnashtirilgan Ozod muxbir siz yo'llagan xabarlar deb yozilgan bannerni bossangiz, internetdagi veb-saytimizga joylashtirilgan maxsus sahifaga o'tasiz va u yerda bizga tinglovchilarimiz yo'llagan xabarlar, foto suratlar, video lavhalar bilan ham tanishishingiz mumkin. Marhamat, sizdan xabarlarni kutib qolamiz, aziz tinglovchi. Hozir esa e'tiboringizga islom va musulmonlar eshitirishining takroriy sonini havola etamiz. Darvoqa, ushbu eshitirishga tinglovchilardan bo'layotgan murojaatlar ham ko'p bo'lmoqda. Marhamat, ushbu eshitirishimizni tinglang. Ushbu eshitirishimizning matni esa 3w.ozodlik.org veb-saytida, u yerda kirib bu mavzuda o'z fikr mulohazalaringizni ham qoldirishingiz va bahsga qo'shilishingiz mumkin. Eshitirishimizda biz o'zbek imomlari ruknini davom ettirib, shu kunlarda internet tarmog'ida ko'p tinglanayotgan imomlar haqida suhbatlashishga qaror qildik. Zero kundan kunga xorijga chiqib ketayotgan o'zbeklar orasida taqvolilari ham ko'p va ular orasida o'z yurtida tinglab boradigan juma namozlari ma'ruzalarini endi internetdagi imomlardan eshitayotganlari ham ko'p. Hozir internet orqali o'zbek imomlari ma'ruzalarini eng ko'p YouTube tarmog'ida tinglash mumkin va hozir ushbu portaldan yig'ilgan ayrim ma'lumotlarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. YouTube tarmog'ida o'zbek imomlari qilgan o'zbek tilidagi ma'ruzalarni biz lotin harflari bilan o'zbek qori degan so'z bilan qidirib ko'rdik. Birinchi bo'lib Qosim qori deb taqdim qilingan toshkentlik imomning ma'ruzalari chiqib keldi. Juma namozlari, irimlar, Allohning mo'jizalari, taqvo va ibodat kabi mavzularda chuqur ilm hamda shiddat bilan qilingan ma'ruzalar O'zbekistonda Toshkent shahridagi masjidlarda yozib olingani ko'rinadi. Jumladan Qosim qorining juma namozida o'qigan ma'ruzalaridan biriga quloq tuting.
Assalomu alaykum, hurmatli ahli cemaat-ı müslümin, hürmetli azizler, kalplerde nur-i iman, yüzlerdeki nur-i feyiz, berekatlar bilen Allah'ın rahmetine ümit var bu kegen, sizi bizlerine Allah Teala yerleksin. Ozu dergahıdan naumit kaytırmasın. Oğlan var ozunu dergahıdan cay birgenige elhamdülillah. Rüşt-i hidayeti imanda terbiyat kılıp, ozunu tanıtıp, bana şundayı mübarek dergahıdan cay birgenige elhamdülillah. Qancha-qancha insonlar Alloh taoloning bu dargohiga kira olmaydilar. Qancha-qancha insoniyatlar shayton vasvasasidan zaharlanganlar. Insondan chiqqan shaytonlar bo'lmuş dahriylar ularni ko'plarini zaharlab mana shunaqa g'aflatdadirlar. Ammo siz bilan bizni bu dargohga kelib, Alloh taoloni topib, shetti peshonalarimizni sajdaga qo'yib, Allohning nomi ulug'i Subhan robbiyal a'lo deyishimizni o'zi katta inoyat va Allohning rahmati. Buni qadriga yetmoqlik hali tangli qiyomatda na qadar oliy maqomda turganligingizni bilib qolasiz. Ya'ni Alloh taolo o'zini dargohiga mehmon qilib chaqirgan bugun bu mehmondorchilikda hosil bo'layotgan savoblarni bilganingizdek. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bir hadis berdilar. Agar mening ummatim bu cümada hasıl bulurken savaplarını bilgeni deydi. İki de ayağı boğmasa karnımın hem emeyle kilerdi ki şunki uluk savaptan mahrum bulamam mıdır? Siz bile bizini tencallarımızın selamat kılıp rahmetine, mağfiretine, dergahına, yetkizgenine bir adet elhamdülillah.
Qosim qorning ma'ruzalarida namozxonlarning ibodatni mukammal qilish, juma namozlarining fazilatlari hamda odob-axloq masallariga e'tibor beriladi. Bundan tashqari, Qosim qori islom ilmini imkon qadar sodda hamda kundalik hayotdagi oddiy hodisalarga qiyosan sharhlashga uringanini kuzatish mumkin. Biz bu video ma'ruzadan so'ng Qosim qorning o'zi haqida ham ma'lumot yig'ishga urindik. Bunda bizga toshkentlik olim Mo'tabar Ahmedov ko'makchi bo'ldi. Mo'tabar opa Qosim qorni yaqindan tanigan va muloqotda bo'lganlardan biri ekanini aytdi. Olingan ma'lumotga ko'ra, Qosim qori ham ham dunyoviy ilmga ega bo'lgan, Moskva davlat universitetida arab tili hamda islom ilmi bo'yicha ilm olgan ulamolardan biri ekan.
Qosimxon taxminan hozir men aytaman, Obidxonlardan shunday kattaroq. Moskva Lomonosov universiteti qoshida sharshunoslik instituti bo'lgan. U Moskvada o'z sovet davrida bitirgan, bular hammasi sovet odamlari. Tup toshkentlik o'zi. Bu anaqa bu o'shatni bitirgan arab tili bo'yicha, asosan arab tili islom bo'yicha. Ve u betda hujrada ilm olgan. O'sha u yoqqa ketgunga qadar hujrada ilm olgan.
Ya'ni Qur'on bo'yicha ilmi yaxshi, ya'ni.
Qur'on bo'yicha ham, meni tushunishimcha fiqh bo'yicha ham, chunki u Sovet davri paytida. Ko'kaldosh madrasasida imom xatiblik ham qilgan, undan tashqari ko'kaldoshni boshqargan ham. Mudarrislik ham qilgan o'sha payt. 92 yilgacha madrasani boshqardi, o'sha yerda imom xatiblik qildi. Qosimxonning ko'kaldosh madrasasidan ketishini sababini hech kim bilmaydi. O'zidan boshqa hech kim bilmaydi, chunki u hech kim bilan muloqot qilmadi keyin. O'sha yillari Qosimxonning o'sha yerda masjidda imomlik qilayotganini eshitdim. Keyin sog'almanki, u Qosimxon to'g'risida axborot deyarli yo'qoldi. Lekin men oxirgi marta xotinini vaqtli bo'lsa 6-chi, kech bo'lsa 8-chi yilda ko'rdim. Yaxshilar dedi, yaxshilar, Xudoga shukr, yaxshilar. Yo, hech narsaga aralashmaydilar hozir dedi.
Ya'ni imomchilik ham qilmayapti deganda?
Yo, qilmaydilar. Masjidda deb eshitdim desam, yo, yo, allaqachon yig'ishtirib yuborganlar dedi, o'ydalar dedi. O'zlari o'z ishimdan ovoralar, o'zi qattiq ishlayapti desam, uni aytmadi. Tirikchiga o'tib turibdi dedi, bo'ldi.
Endi qarang, opa, bu kishini men internetdagi kommentlarni o'qib chiqdim-da, ilmsizlikda ayblashgan, boshqa degan, ba'zilar masalan, maqtashgan, juda zo'r nima, ta'sirli gapiradi.
Men qo'shilishim, maqtagangiz qo'shilishaman, chunki u faqat meni nima emasdi, u dunyoviy ilm sifatida ilm olgan. Bir Lomonosov universiteti o'sha paytda birovlar bitira olmas edi, kira olmas edi ham.
Toshkentlik olim Mo'tabar Ahmedovaning so'zlariga ko'ra, shu kunlarda Toshkentda istiqomat qilayotgan Qosim qori jamoat diqqatiga deyarli tushmayapti va buning boisi uning shu istakda ekandir. Ammo biz u kishi bilan bog'lanishga urinishda hanuz davom etyapmiz va u kishi bilan suhbatlashishga umid qilib qolamiz. Tarmoqda o'zbek imomlari qilgan o'zbek tilidagi ma'ruzalarni tinglash uchun biz lotindagi o'zbek qori degan so'z bilan qidiruv komandasini berganimizda chiqqan imomlardan ikkinchisi Fozil qori Yosin qori o'g'lining ma'ruzalari bo'ldi. O'zbek imomlari ruknida biz avval Fozil qori haqida maxsus eshittirish tayyorlagan edik. Fozil qorini xalqqa tanitgan eng muhim jihati u kishining ma'ruzalaridir. Hozir u kishining internetda eng ko'p tinglangan ma'ruzasidan bir parchani eshittirishga qo'yamiz.
Ko'rib qo'ymani, topganimmi degandek qilib yediradi-yu onasini bitta dori topki bolam desa bir oy o'tib ketadi, dori qog'ozi yo'qotib yuboradi ham. Lekin bir ishi tushsa kori xayrini bajaradigan og'aynisi topib ber desa bir ikki soat ichida topib keladi. Chunki uni ham ishi unga tushadi. Onalar xorlanib, oshna og'aynilar azizlanganda, otaga jafo ko'payganda o'g'ildan qiyomat belgisi.
Fozil qorning Sergeli shahridagi Qumariq masjidi imomi bo'lib yurgan kezlardagi ma'ruzalarida qator ijtimoiy muammolar ham tilga olingan. Ulardan biriga quloq tuting.
Varqatafatil asvatu fil masajid. Masjidlarda masala talashib, yoqalardan ushashib to'palanlar bo'lganda, ovozlar baqirilib to'palanlar bo'lganda, va kana za'imul qavmi arzalahum. Eng past haromdan xazar qilmaydigan, namoz o'qimaydigan odam odamlarga rais mahalla boshi bo'lganda payg'ambarimizning so'zlari bu 14 asrlik so'z qavmga benamoz harom halolni farqiga bormaydiganlar bosh bo'lganda. Bu ham bir oxir zamonning belgisi ekandi.
Fozil qori Yosin qori o'g'li 80-chi yillar oxirida Toshkent shahrining Sergeli tumanidagi Qumariq masjidida imomlik qilgan kezlardan boshlab ma'ruzalar el orasida qo'lma-qo'l bo'lgan ilk yirik o'zbek imomlaridan biridir. U kishini yaqindan tanigan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Fozil qorini shunday xotirladi.
Ko'proq ota-onani qadri, farzand tarbiyasi, bolalaringni tarbiya qilinglar, yoshligidan bir vijdonli, iymonli, ixlosli qilib tarbiya qilinglar deb ota-onalarni ham tanqid qilardi. Ularga ham o'g'itlarini berardi. Bolalarga bo'lsa, farzandlar, qarindosh urug'lar shu bir-biriga bo'lgan mehr-oqibati to'g'risida ko'p gapirardi, biram rivoyatlarni keltirardi. Xohlasangiz bitta rivoyatini aytib beraman. Bir kun bir katta marosimda tug'ishgan aka-uka opa-singillarni bir-biridan arazlashib, dushman bo'lib yurishlarini to'g'risida gapirib turib aytdiki, men Ziyoddin qorakamdan eshitganman, bir ma'ruzalarida masjidda juma kuni aytib qoldilarki, Fir'avn suvga g'arq bo'lgandan keyin, joni uzilgandan keyin iblis shayton kelar ekan uni oldiga. Men Xudoni dargohidan quvilgan eng mal'un badbaxt mavjudot men edim, mana endi sanam ikki kishi bo'ldik deb yoniga kelgan ekan. Shunda Fir'avn so'ragan ekanki, bizdan ham badbaxtroq insonlar yo'qmi deganda, bilasanmi degan, shayton juda ilmli bo'lganda, bitta qorindan tushib aka uka opa singil qarindosh urug' bo'lib turib, jigar bo'lib turib, tumagan narsa uchun bir biridan arazlashib yuradiku, bordi keldi ham qilmay, shular bizdan ham badbaxt degan ekan deb mavuza qilganlarida Ziyoddin qori aka o'sha juma tugagandan keyin masjiddan ko'plari uyiga bormay qarindoshini uyiga borgan ekan, arazlashib yurganlar ko'p ekanda, borib uzr so'rab quchoqlashib ko'rishib yarashib olgan ekan deb gapirib bergan edi Fozil qori.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur edi. Garchi 80-chi yillar oxiri va 90-chi yillar boshiga kelib musulmonlar idorasidagi rasmiy faoliyat haqida ko'plab tanqidlar yangrasida, Fozil qori o'zbek musulmonlari orasida eng jo'shqin ovozda namoz va odob axloqqa da'vat qilgan imomlardan biri o'laroq xotiralarda qoldi. Darvoqa Fozil qori Yosin qori o'g'li 1951 yil Tojikistonning Dushanbe shahrida tug'ilgan va 2009 yilning 19 sentyabrida Toshkent shahrida vafot etgan. YouTube tarmog'ida o'zbek imomlarining o'zbek tilidagi ma'ruzalarini tinglash uchun zotinda o'zbek qori jumlasi bilan qidiruv berganimizni aytib o'tdik. Demak, buning natijasi chiqib kelgan 3-chi qori Qo'qonlik Ulug'bek qori deya taqdim qilingan kishining ma'ruzalari bo'ldi. Yosh, shiddatli ovoz va ayniqsa ko'cha tiliga yaqin jaydari tilda qilingan ma'ruzalarining deyarli hammasida asosan namoz va taqvoga chaqiriladi. U kishining ma'ruzalaridan ham bir parchani eshiting.
Gapingizga ham javob qiling. Haligi aytasiz, bala bo'lmasan deysiz, bala bo'lingdan chiqing endi. O'z sistema ko'rganlar aytadi, besabon deydi, chiq besabon deydi. Hali mushikmisan deysizlar, tilingga javob qilasan, bunday qilasan, qo'linglarni hozir mana qilib gapirishadi. Mushikmisan javob qiling. Mushik gapiga javob qiladim, mo'minman dedimi? Gapiga javob qil, mushik. Ana biz ham tilida yashaymiz-da. Gapiga javob qilolmadimi? Endi biz ham o'zim tilda aytamiz-da, besadon deymiz. Qalaysan deymiz. Biz ham sina joydan ishlaymiz, qutlamay qoladi. Endi aytamiz, harifsanda deymiz. Bitta soatda, hali Rodopo degan sen tilingdan ishab, dumga o'tkazib qo'ydimi? Endi ochish kerak bu kallani. Tushuntiraladimi? Sanga kulgili tuyulyapti-yu, odam hech kaltaga turib kulgani ko'rmagan edi. Qancha qattiq gapiryapmizki, maqsadimiz buni qorayib ketgan qalb, nagar bosib ketgan qalb bir hikmatli so'zlardan uyg'onib ketarmikin, tirilib ketarmikin gapiryapmiz. Qalbir hayvonda yomon deydi, eshakda eshak deydi, o'zi eshakdan battar. Eshak qilmagan ishni qilib, noshak qo'yib, bir yerda o'tiraveradi.
Ulug'bek Qorning qo'lida qo'sh mikrofon tutib, ma'rakalarda ma'ruza qilayotgani aks etgan video YouTube tarmog'ida ko'p tinglangan va sharhlangan ma'ruzalardan biri bo'lmoqda. Biz bu Qorning o'zini topishga harakat qildik va topdik ham, ammo Ulug'bek Qori bizga intervyu berishga fursati yo'qligini aytib rozi bo'lmadi va qachon fursati bo'lish haqidagi savolimizga javoban ham fursatim bo'lganda o'zim sizga bog'lanaman deya javob berdi. Ammo bu kishini tanigan farg'onalik tinglovchilardan olingan ma'lumotlarga ko'ra Ulug'bek Qori asli andijonlik, yoshi 40-50 yoshlar oralig'ida va u kishi aslida diniy ilm olish uchun maxsus diniy bilim dargohida o'qimagan yoki biror madrasani ham tamomlamagan, ammo notiqligi va nutqining ko'chani changitib yurgan yoshlar nutqiga yaqinligi, ta'sirchanligi va shiddati bilan ayniqsa yoshlar orasida tanilgan. Andijonlik Ulug'bek Qorning ma'raka marosimlaridagi nutqi shu kunlarda biroz siyraklashib qolgani ham aytilmoqda. Ulug'bek Qorning o'zidan bu borada biror izoh olishning hozircha imkoni bo'lmadi, ammo o'rinishda davom etamiz. YouTube tarmog'iga lotindagi O'zbek qori degan jumla bilan joylashtirilgan va eng ko'p eshitilayotgan qorilardan 4-inchisi esa Rafiq qori Kamolov bo'lmoqda. Muhammad Rafiq qori Kamolov eshitirish avvalda tilga olganimiz 3 ahli ilm orasida eng zarbadast va eng mashhur ilmlilardan biri ekanini alohida aytib o'tish kerak. U kishining ma'ruzalarida ko'proq islom dini asoslari, fiqh ilmi va islom siyosati hamda bugungi siyosatlarning tutash va zid kelgan nuqtalari haqida gap boradi. Tabiiyki, 25 yillik umrini imomlikka bag'ishlagan Rafiq qori Kamolov ma'ruzalarida ham eng sodda asosiy aqidaviy masalalar ham ko'p takrorlanadi. Misol uchun, tamaki va pivo halolmi, harommi deyilgan oddiygina savolga javoban Rafiq qori soddagina til bilan shunday javob beradi.
Endi qisqaroq qilamiz, bu bitta. Islomda hamma narsa bori bilan bo'ladi. Birinchisi pivo. Nomi pivo bo'ladim, boshqa narsa bo'ladim. Islomda 1400 yil ilgari al halol bayyinun val harom bayyinun dedilar. Halol ochiq, harom ham ochiq dedilar. Va baynahuma shubhatun. Ikkovini o'rtasida shubhali narsalar bor. Musulmon odam shubhalidan ham ehtiyot bo'lsin dedilar. To'planib haromga kirib ketadi dedilar. Halolini qilsin dedi. Payg'ambar alayhisalom aytdilar: "Muskir kayib qilguvchi hamma narsa kulli muskirin." Bundan 100 yil ilgari ehtimol afyun yo'q edi. 50 yil ilgari yina yo'q edi. Qiyomatga qadar yana necha xillari chiqishi mumkin. Kiydigan, ichadigan, tutunini tortadigan, kayib qiladiganda hammasi harom dedilar. Kayib qiladigan narsani hammasi harom. Bez alkogolni degan narsa kayib qilmaydigan narsami? Halol. Tarkibi halol narsadan bo'lsin. Bug'doydan bo'ladimi? Bug'doyda achitqisi bo'ladimi? Uni gradisi yo'qmi? Kayib qilmaydimi u halol u. To'g'ri olib oling. Kayib qilmaydigan halol narsadan tayyorlangan narsa uni qattig'i ham, suyug'i ham halol bo'ladi. Tamam bu gap. Yer yuzida bitta hukm bu. Buni siketdi. Ikkinchisi sigaret. Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu ey iymon keltirgan bandalar deb musulmon bandalarga Xudo nido qilyapti. Kulu minat tayyibat. Pokiza narsalarni iste'mol qilinglar deyapti. Sigaretni tarkibi nima? Mahorkami? Bu toza narsami? Aytinglar, toza narsami bu? Harom bu. Buni yeyish ham, chekish ham harom bu. Sarimsoq, piyoz yegan odam masjidimizga kirmasin dedilar payg'ambar alayhisalom. Sarimsoq halol, piyoz halol. Nimaga kirmaylar masjidimizga dedi? Uni bo'yi bor. Yonida odamlarga ibodatiga ibodatini nash'asini to'smasin, jirkitmasin ularni, kirmasin. Sigaret chekkan odam og'zini yuvmasa, yonida billa o'tirgan odamga bo'yi keladimi, kelmaydimi? O'zi harom bo'lsa, yana bo'yi bilan ozor bersa. Uni halol narsadan payg'ambar qaytardilar. Yesiz yo'ring, ammo masjidga kirmang. O'zingizni bir chekkada olib yuring dedi. Endi mana bu narsani chekayotgan odamlar umuman insoniyatni ko'ziga ko'rinmasdan hojatxonadan boshqa yer yo'q unga.
1953 yilda Qirg'izistonning Qorasuv shahrida tug'ilgan Muhammad Rafiq qori Kamolov ham maxsus diniy ta'lim muassasalarining birortasida o'qimagan, umumiy o'rta ta'lim maktabidan keyin birorta dunyoviy ilm dargohida ham o'qimagan. Ammo o'z davrining yetuk qomusiy olimi bo'lgan va 20 asrning boshlarida islom ilmining markazi bo'lgan Hindistonda ilmi tan olingan Mavlaviy Hindistoniy qo'lida ko'p yillar ta'lim olgan, arab fors tillarini chuqur bilgan va akasi Sodiq qori Kamolovning so'zlariga ko'ra kundalik matbuot hamda adabiyotni muttasil o'qib borgan.
Qur'onda
o'zi nimadagi Andijonda mashhur Mubin qoraka, Mubin qordomlar degan kishi o'tganlar. O'sha kishida Qur'onni o'qigan, qaynota bo'lib qolgan bu kishimizga, kishimiz qizlariga uylanganlar. Talabalarni ichida yaxshi iqtidorli talaba bo'lganligi uchun undan keyin dars arab tilini grammatikasini, fors tilini dushanbadagi Muhammadjon Hoji domla, Hindistoniy Hoji domla deymiz, shuni oldida anchagina vaqtlar o'qigan.
Biron bir institut, universitetlarda ham o'qiganmi?
Zamonaviy o'rta maktabni bitirgandan keyin o'sha Qur'on bilan mashg'ul bo'lib, undan keyin o'sha arab tili, fors tillarini, grammatikalarini o'qib, adabiyotlarini o'qib, shunday qilishlik bilan ancha vaqti o'tgan zamonaviy institutlarda o'qimagan. Adabiyotga qiziquvchanligi, qiziqishligi juda kuchli edi. Shuning uchun g'arb adabiyoti, mumtoz adabiyotidan, sharq adabiyotidan yaxshigina xabardor bo'lgan. Doim izlanishda edi. O'sha nomi chiqqan xoh zamonaviy bo'lsin, xoh diniy bo'lsin, ulamolarning kitoblarini topib, o'qib, o'sha kitoblar taqiq qilingan davrlarda ham, yoshlik davrida, shu Sovet ittifoqi davrlarida shunaqangi adabiyotlarga intilishligi, atrofdan topib kelib, surishtirib, yoinki vaqtincha olib, foydalanib, o'sha kerakli joyga ko'chirib olib, ana shunday bir intilishlar bor edi.
YouTube tarmog'ida ko'p tinglangan o'zbek imomlaridan biri Muhammad Rafiq Qori Kamolov haqida uning akasi qirg'izistonlik taniqli ulamo, Qirg'izistonning sobiq muftisi Sodiq Qori Kamolovdan eshitdik. Albatta eslatish kerak, Muhammad Rafiq Qori Kamolov 2006-yilning 6-avgustida Qirg'iziston maxsus xizmatining O'zbekiston maxsus xizmatlari bilan birgalikda O'sh shahrida olib borgan aksil terror qo'shma amaliyoti davomida O'zbekiston Islom harakati xalqaro terror tashkilotiga a'zo deyilgan shubha bilan otib o'ldirilgan edi. Aziz tinglovchi, biz bugun Islom va musulmonlar eshitirishining maxsus rukni bo'lgan o'zbek imomlar ruknini davom ettirib, YouTube tarmog'iga joylashtirilgan imomlardan 4 nafar haqida hikoya qildik. Internet olamining esa cheki yo'q va bu tarmoqda hali ko'pchilik tanimagan, ammo muxlislari kundan-kunga shiddat bilan oshib borayotgan yosh o'zbek imomlarning ma'ruzalari ko'paymoqda. Ularning ayrimlari O'zbekistonda, ayrimlari Qirg'izistonda. Muxlislari internet orqali dunyo bo'ylab oshib borayotgan ana shunday imomlarning tinglovchilarimiz bizga yo'llayotgan ro'yxati ham kengayib bormoqda va biz tez orada ular haqida ham turkum eshitishlar tayyorlash niyatidamiz. Tabiiyki, sizga yana bir bor murojaat qilib qolamiz. Marhamat, Ozodlikning o'zbek imomlari ruknida hikoya qilinishini istaganingiz va siz yaxshi tanigan imomlar bo'lsa, ular haqida bizga ma'lumot yo'llang. Darvoqa, bugun tinglaganingiz imomlar haqida ham qo'shimcha qilishingiz mumkin bo'lgan yoki tuzatib qo'yishni istaganingiz ma'lumotlar bo'lsa ham bizga yo'llang. Biz bundan faqat mamnun bo'lamiz. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Marhamat, Ozod mail elektron pochta belgisi gmail.com yoki isakovab elektron pochta belgisi arfiarel.org elektron manzillarga maktub yo'llashingiz mumkin yoki +420 221 123 437 yoki +420 608 549 460 telefon raqamlariga SMS yo'llashingiz, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Hozir esa yana bir bor shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishing. O'zbekistonda 1-yanvardan boshlab suyultirilgan gazni mamlakat hududi orqali avtomobil transportida olib o'tish taqiqlandi. 2012-yilning 26-dekabr kuni Vazirlar Mahkamasi O'zbekiston Respublikasi hududi orqali suyultirilgan gazni avtomobil transportida tranzit olib o'tishni taqiqlash to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Mazkur chora davlat xavfsizligini ta'minlash, jamoatchilik tartibi va aholi turmush hamda salomatligini himoya qilish maqsadi bilan izohlanmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama mamlakatni iqtisodiy jarlik yoqasidan qutqarishga qaratilgan qonunni imzolashi kutilmoqda. Mamlakatda soliqlar oshishi va davlat xarajatlarini qisqarishi ta'sirini oldi olishga qaratilgan ushbu qonun loyihasi 1-yanvar kuni Senat va vakillar palatasi tarafidan ma'qullangan edi. Saraton tashxisi qo'yilgan va so'nggi 1.5 yil ichida 4-chi jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan Venesuela prezidenti Hugo Chavesning ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Mamlakat vitse-prezidenti Nicolas Maduro jarrohlik amaliyoti ortidan Hugo Chavesning ahvoli murakkablashganiga ishora qildi, lekin boshqa tafsilotlarga to'xtalmadi. Hindistonda advokatlar 23 yoshli qizni zo'rlaganlikda ayblanayotgan 6 shaxsni himoya qilishdan bosh tortmoqda. O'tgan oy Dehli shahrida jinsiy zo'rlash qurboni bo'lgan 23 yoshli talaba qiz Singapurdagi kasalxonada vafot etgan edi. Endilikda advokatlarni hukumatning o'zi tayinlashi kutilmoqda. Ozodlikda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Ozodlikni mobil telefonda o'qiyotgan va mobil telefon orqali maqolalarga sharhlar qoldirayotgan tinglovchilarimiz soni ortmoqda. Ularning barchasiga minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz va yana bir bor eslatib o'tamiz, sizni qiziqtirgan mavzularda fikr mulohazalar bo'lsa, marhamat bizga bildiring. Ozodlik bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan xabarlaringiz bo'lsa, bizga yo'llang. Siz yo'llagan xabarlar esa internetdagi veb-saytimizga joylashtirib borilmoqda. Aziz tinglovchi, marhamat, O'zbekistonda, dunyoda va Markaziy Osiyo mintaqasida bo'layotgan eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida hamda 3w.ozodlik.org veb-saytida kuzatishda davom eting. Shu bilan kechki jonli muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barnon va ham suhbat bo'ldim. Ushbu to'lqindagi dasturimiz esa biroz so'ngra 864 o'rta to'lqinga ko'chadi. Xayrli oqshom.